Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrsta flutningsmanni kærlega fyrir, háttvirtum þingmanni Ólaf Íslaugssyni fyrir þetta frumvarp. Og eins og kom fram í máli hans, þá hafa svipuð frumvörp verið lögð fram áður. Það sem að mér finnst hvað merkilegast við þetta frumvarp, það er, með leyfi forseta, það markmið að stuðla vandaðri lánastarfsemi með því að færa skuldurum að fasteigna lánum í hendur þann möguleika að láta hendi veð andlag lána sinna. Þetta kom mjög svo vel fram í máli framsögumanns áðan og ég þakka honum kærlega fyrir það. Þetta frumvarp sem núna liggur hér fyrir, það er lagt fram í takt við þær breytingar sem hafa orðið í samfélaginu. Það þarf að styrkja stöðu skuldara og þessu frumvarpi er ætlað að gera það. Og það þarf að sjá til þess að skuldarar hafi þetta úrræði til að mæta hinn ófyrirséða. Og það þýðir einnig að lánastofnanir verður gert að vanda sig í lánastarfseminni. Ég langaði bara aðeins að koma hér upp og benda á og þakka kærlega fyrir að þetta frumvarp sé hér komið fram.